La heroo de nia hodiaŭa felietono estas profesoro Henrik Jordan. La homo, kies vive celo estis certigi sanon kaj ĝojon al infanoj kaj gejunuloj pere de ludoj en freŝa aero en la subĉiela sunbrilo. Lia nomo al pli vasta publiko en Pollando estas konata en la adjektiva formo Jordanowski, epitetanta parkoin kaj ĝardenojn por infanoj kaj gejunuloj, kiuj en libera spaco povis praktiki diversajn specojn de aktiva ripozo, sportemo kaj distro. La unua ĉi-speca areo, difinata kiel parko, kreiĝis en Krakovo antaŭ 127 jaroj. Henrik Jordan estis kuracisto, socia aganto kaj pioniro de la fizika korpa eduko en Pollando. Li naskiĝis la 23 de julio 1842 en Przemyśl, la sudorienta Pollando, en la nobela familio. Mortis la 10 de majo 1907 en Krakovo. Lia komenca kaj gimnazia lernado okazis en la urboj Tarnopol kaj Tarnów, sed en 1862 li forveturis al Triesto pro la forigo el la lernejo pro la partopreno en patriota manifestacio. Tie unu jaron poste li faris kun distingo abiturientan ekzamenon en la itala lingvo. La medicinajn studojn li komencis en Vieno, daŭrigante ilin en la Krakova Jagellona Universitato. Li finis ilin en 1867, per fin ekzameno, sed malsano malebligis al li subiĝi al ekzameno diplomiga, kiun li faris tri jarojn poste. Dum tiuj tri jaroj li vizitis Berlinon kaj Novjorkon, kie la unuan fojon li konatiĝis kun gimnastiko por junaj virinoj kaj knabinoj, tiel nomata linga sistemo. Tio decidis pri lia posta aktivado. Dum la estado en Usono, Henrik Jordan komencis akuŝigistan kaj ginekologian praktikojn. Poste li gvidis praktikojn en Britio kaj Germanio. Post la akuŝigista praktiko en Vieno, li estis invitita kiel asistanto al la katedro de ginekologio kaj akuŝo en Krakovo. Kelkajn jarojn poste li komencis privatan kuracistan praktikon. Li akiris renomon kiel ginekologo, akuŝigista specialisto, universitata lekcianto. En 1980 li estis nomumita profesoro de la Jagellona Universitato, du fojojn plenumante la dekanan funkcion. Inter liaj verkoj multas medicinaj lernolibroj kaj libroj popularigaj. Li samtempe engaĝiĝis en la funkciadon de multaj institucioj ligitaj kun medicino. Inter alie li gvidis la krakovajn ginekologian societon, kuracistan societon. Li kreis societon por la sanprotekto kaj societon por kuracista interhelpo. Li establis kaj redaktis higienan revuon. Dank al liaj klopodoj en lernejojn oni enkondukis la devigajn lecionojn de gimnastiko kaj kuracistan protekton. Li mem gvidis en la Krakova Universitato kursojn por instruistoj pri la korpa fizika edukado. En 1906 li fariĝis membro de la plej supera sanitara konsilio en Vieno. La personaj tragedioj, la morto de la edzino kaj infano, puŝis Henrikon Jordan al la socia agado. Interalie ekde 1881 ĝis la morto li estis urbokonsilisto de Krakovo. Li estis deputito en la Krakova regiono por Galicia Landa Sejmo. Li estis prezidanto de la Societo de Instruistoj de Superaj Lernejoj, de la Muzika Societo, de la Koruso por la Meteista Junularo. La pli granda verko de Jordan estis la unua en Europo publika parko de distro kaj movludoj por infanoj ĝis la dekkvina vivojaro, elkonstruita en la rekorda daŭro de unu jaro kaj funkciigita en 1889. La establokostojn kovris Jordan mem, petante urbon nur pri elkonstruo de fosaĵo ĉirkaŭ ĝi kaj de ponto super la rivero Rava. Oni plantis ĉe okazo sur la disponigita de la urbo post ekspozicia tereno kelkajn mil arbojn. Ekde la komenco ĝi ricevis la nomon urboparko de doktoro Henrik Jordan. Temis pri moderna institucio de eksterlerneja eduko, koncentriĝanta pri kolektiva kaj individua eduko de infanoj, ofertanta al la partoprenantoj diversajn formojn de la aktivado. Komence la ĉefan atenton oni donis al gimnastiko, poste tute aparte al piedpilko, kio lingiĝis kun la interesiĝo de profesoro Jordan pri metiista junularo, eduke neglektita kaj senigita je kiu ajn distro. Sur la tereno de la parko troviĝis baseno, 12 sportplacoj, ciu kun alia destino, sanvojetoj. Eblis tie ekzerci leĝer atletikon kaj gimnastikon. En la parko funkciis ankaŭ salonoj por okupoj kaze de malbona vetero. Funkciis krome lignaĵista, tornomaŝina, serurista laborejoj. La junuloj praktikis kultivadon de legomoj kaj floroj. Ĉiujn okupojn gvidis instruktoroj fakuloj kaj junulaj prezidantoj, komence elektataj de doktoro Jordan, poste de la junuloj mem. Profesoro Jordan rekte partoprenis la funkciadon de la parko, vizitante ĝin ĉiutage, organizante kaj persone zorgante pri la entreprenataj agadoj. Laŭ lia iniciato oni starigis tie 44 monumentojn de elstaraj poloj, kiuj celis, inkluzive de la organizataj de profesoro Jordan prelegoj, la patriotan edukon de infanoj kaj gejunuloj. Li plurfoje emfazis, ke la devo de ĉiu, kiu formas junan generacion, estas zorgi pri taŭga elekto de sportludoj, kiuj decidas pri la fizika, ankaŭ patriota eduko. En siaj ludoproponoj li estis referencanta al la historio, memorigante interalie kavalirajn turnirojn, dancparadojn kaj aliajn iom forgesitajn ludoformojn. Disvastigante higienan vivmanieron, li ne limiĝis al movokupoj, sed organizis vaste konceptitan socian agadon, kiu estis adresita al la lerneja laborista kaj kamparana junularo. La ĉefverko de doktoro Jordan fariĝis imitmodelo, kiun en la tuta Eŭropo oni admiris kaj imitis. Eksterlandaj gastoj vizitante Krakovon estis venantaj ankaŭ al la parko por konatiĝi kun la tuto de ĝia agado kaj funkciado. La ideo de Jordanovski ĝardenoj reviviĝis postmilite. Tiu, kiun mi mem memoras el la infanaĝo, kiun frekventis familiaj infanoj, nun jare solenas sian 60 kvinjariĝon.